Проте, незважаючи на такі завзяті речі, баби з галасом розбігалися, як тільки осел щули вуха або починав бити себе хвостом по ребрах. Потім знову підходили до нього, галасували, торохтіли, але при найменшому рухові осла тікали знову. А Уленшпігель дивився на них і сміявся. «Ну й баби, – думав він, – цікавість у них безмежна, а теревені лються з рота, наче вода, злотики, особливо у старих, бо молоді хоч іноді перестають молоти, принаймні тоді, коли віддаються любовним справам». Потім він поглянув на ослика. «Цей чаклунський осел, мабуть, жвавий і не трясе зовсім. Я зможу на ньому їздити або й продати». Недовго думавши, Уленшпігель нарвав вівса, нагодував віслюка, потім стрибнув йому на спину, схопив вуздечку і, обертаючись на північ, на схід, на захід, послав здалеку благословення старим жінкам і в чвал помчав від них. А вони, пойняті жахом, попадали на коліна і ввечері того дня розповідали, що з неба спустився ангел Божий у повстяному капелюху з фазанячим пером, благословив їх усіх і з ласки Божої зник разом з чаклунським віслюком. А тим часом Уленшпігель трюхикав собі на ослику буйними луками і долинами, де вибрикували на волі лошата, де паслися або ліниво вилежувалися на сонці корови і телята. І він назвав свого ослика Єф. Ослик раз у раз зупинявся і з насолодою підживлявся будяками. Іноді він тільки здригався всім тілом і молотив хвостом по ребрах, щоб прогнати ненаситних гедзів, що, як і він, хотіли підживитися, але ослячою кров'ю. Уленшпігель, шлунок якого аж вищав з голоду, сумно міркував. «Який би був щасливий ти, пане ослику, якби тобі ніхто не заважав ласувати соковитими будяками і не нагадував, що ти смертний, тобто народжений терпіти всіляке лихо. Так само, як і в тебе, – міркував він далі, стискуючи його колінами, – у добродія, що носить священну пантофлю, є свій гедзь. Це пан Лютер. І його величність Карл також має свого гедзя, Франциска I, короля з довгим носом і з ще довшим мечем. І в мене також у бідолахи, що блукає по світі, як вічний жид, і в мене також є свій гедзь, пане ослику. Лелечко! Всі кишені мої діряві, і крізь ті дірки порозбігалися мої славні дукати, флорини, наче зграя мишей від кота. Сам не збагну, чому гроші не люблять мене, хоч я їх так люблю. Фортуна, мабуть, зовсім не жінка, бо любить вона тільки гидких скупердяг і скнар, що лише свої скрині й мішки напихають і на 20 замків гроші замикають, не дозволяючи їм навіть кінчика позолоченого носа витнути на двір. Але ти зовсім не слухаєш, пане ослику. Тебе тільки й думки, щоб поскупти травички. Ах ти, череваню, тобі, аби напхати свої кишки, твої довгі вуха глухі до зойків мого порожнього шлунка. Ось же я заставлю тебе слухати. І він так уперіщив його, що осел аж заверещав.
«О, тепер поїхали, коли заспівав», – мовив Уленшпігель.
Та ослик і не ворухнувся, наче стовп на межі, і, здавалося, намірився й з'їсти всі будяки при дорозі, а їх тут не бракувало. Побачивши це, Уленшпігель зліз, нарізав жменю будяків, потім знову сів на осла і, тримаючи їх перед самим його носом, примусив його бігти за цією принадою аж у володіння ландграфа Гесенського.
«Отож то, шановний ослику, – сказав Уленшпігель дорогою, –
Ти біжиш за нікчемною принадою, за жмутком жалюгідних будяків, і залишаєш позад себе ціле поле квітів. Отак і люди. Ті женуться за квітами слави, що їх фортуна держить у них перед носом, ті за квітами зиску, а ще інші за квітами кохання. А в кінці шляху вони помічають, як і ті, що гналися за дурницею, залишивши позад себе дещо вартніше. Здоров'я, працю, спокій, родинний добробут,